რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინოთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ყირგიზეთში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა. მოლდავეთში გრძელდება ანტისამთავრობო აქცია. შეერთებული შტატები იძიებს ავღანეთში საავადმყოფოს დაბომბვას. სირიის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რუსეთთან, ირანთან და ერაყთან ერთად ებრძვის ტერორისტებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით ყირგიზეთში დაიხურა საარჩევნო უფლები და უკვე ვრცელდება წინასწარი მონაცემები დღევანდელი საპარლამენტო არჩევნების წინასწარ შედეგებზე. ცენტრალური საარჩევნო კომისია აცხადებს 1,100,000-მდე ხმის დათვლის საფუძველზე, რომ 26%-ით ლიდერობს სოციალ-დემოკრატიული პარტია. მას 21%-ით მოხვება რესპუბლიკა ატაიურტის, ანუ მამულის პარტია. შემდეგია ყირგიზეთის პარტია ხმების 9%-ით. არჩევნო კომისიის ცნობით, ადგილობრივი დროით 20 საათისთვის არჩევნებში მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული ელექტორატის 55.7%-ს. ყირგიზეთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გაკეთდა რამდენიმე განცხადება, რომ ზოგი პარტია ამომრჩევლების მოსყიდვას შეეცადა, თუმცა ადგილობრივი დამკვირვებლები ამბობენ, რომ არ მიუღიათ ინფორმაცია ძალიან მძიმე დარღვევებს. მოლდავეთში ანტისამთავრობო აქცია გრძელდება. კიშინიოვის ცენტრში 10,000-მდე ადამიანი შეიკრიბა ანტისამთავრობო აქციაზე, რომელიც 4 ოქტომბერს უკვე ზედიზედ მეოთხე კვირადღეს იმართება. ზოგმა დემონსტრანტმა პარლამენტში შესვლა სცადა და პოლიციელებს დაუპირისპირდა. მასობრივი აქციები 6 სექტემბრიდან იმართება. დემონსტრანტები აპროტესტებენ მთავრობის წარუმატებლობას, კორუფციას, მძოლის და რეფორმების განხორციელების კუთხით. ამასთან დემონსტრანტები მოითხოვენ გამოძიებულ იქნეს 2014 წელს მოლდავეთის ბანკებიდან 1.5 მილიარდამდე დოლარის გაუჩინარება. ბაღდადში სულცოტა 24 ადამიანი დაიღუპა, უმეტესად შიიტები დასახლებულ რაიონში მომხდარი აფეთქებებისას. აფეთქებები 3 ოქტომბერს ერთ-ერთ ბლოკპოსტთან მოაწყეს თვითმკვლელმა თავდამსხმელებმა. აფეთქებებზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელიც ხშირად ესხმის თავს ერაყის უშიშროების ძალებს და ერაყელ შიიტებს. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა, რუსეთი, ირანი და ერაყი ერთად ებრძვიან ტერორიზმს. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიამ დღეს გაავრცელა ასადის განცხადება, რომ ოთხმა ქვეყანამ უნდა მიაღწიოს წარმატებას, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში მთელი რეგიონი განადგურდება. ამ თემაზე ასადის განცხადება პირველად გავრცელდა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა 20 სექტემბერს დაიწყო საავიაციო იერიშები სირიაში მეამბოხეების პოზიციებზე, ხოლო თურქეთი პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დღეს სტამბოლში გამოსვლისას თქვა, რომ რუსეთის სამხედრო კამპანია მძიმე შეცდომაა, ზომები, რომლებიც სრულიად მიუღებელია თურქეთისთვის. რუსეთის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, მისმა სამხედრო თვითმფრინავებმა სირიაში დაბომბეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს 10 ობიექტი. თავდაცვის სამინისტრომ 4 ოქტომბერს გავრცელა განცხადება, რომლის თანახმადაც იერიში სამიზნეებს შორის იყო ტერორისტების საწვრთნელი ცენტრი. ამავე განცხადებით 20 სექტემბერს იერიშების დაწყების შემდეგ რუსეთის ავიაციამ შეძლო ისლამური სახელმწიფოს მომარაგების ჯაჭვის გაწყვეტა და მნიშვნელოვნად დააზიანა ინფრასტრუქტურა, რომელსაც იყენებენ ტერაქტების მოსაწყობად. დასავლეთი და სირიელი ოპოზიციონერები აცხადებენ, რომ რუსეთის ავიაიერიშებით გამიზნულია მოსკოვის მოკავშირის სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის დახმარება და შესაბამისად საავიაციო იერიშები მიმართულია იმ მეამბოხეების წინააღმდეგაც, ვინც არ მიეკუთვნება ისლამურ სახელმწიფოს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ დაწყებულია გამოძიება ავღანეთში ქალკუნდუზის საავადმყოფოს დაბომბვასთან დაკავშირებული გარემოებების დასადგენად. დაბომბვის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 19 და დაიჭრა 43 ადამიანი. საავადმყოფოში, რომელსაც 3 ოქტომბერს განხორციელდა საავიაციო ერიში, ორგანიზაციის ექიმები უსასხრებოდ წევრები მუშაობენ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. If you know I can be found.
sit home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel, no heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me, I don't hear words saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast wind. driving on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
suddenly appear before me. The only one my arms could ever hold. I heard somebody whisper to me,
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. Think I understand. Oh, you want me to try to forget you, baby. And I tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, and you come back on the scene where the both are still together. And then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're going to try to forgive them, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirking smile on her face, then she look up at you and she say,
if you ever think about me,
oh, I think about you, babe.
Oh,
ასევე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ay. Edem medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun İz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim Borçalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sabir Bey, hoş gördük.
Hoş bulduk, olsun, sağ olun.
Size niftin adamı deyirlər. Bu söz sizi gıcıklandırmır?
Yok, dedi, yok. Baksana, duygu desinler. Benim için daha da şereftir ki, ben bu sahine meşgulam. Ben çok sevindirəm ki, o desinler.
Nece oldu sizin hakkınızda film çektiler?
Bu film esas oldu ki, bu esas görürlerimi niftle işleyirəm. Ya bu sahada işleyirəm, beni görürler. İşleyim, meraklandılar. Ve o maraq için geldiler, çektiler. Ben de razılık verdim. O daha da yakışır. Beni təbbiq etmek için de yakışırdı. Yani bir rəssam kimi de gösterdiler.
Biz de o filmden sonra sizi tanıdık, bildik ki. Azərbaycanda belə bir rəssam var. Ona qədər özünüzü kifayət qədər tanıda bilməmişdiniz, yoxsa necə?
Yo, mənim üçün film çox çəkib. İlk dəfə olaraq Şimali televiziyaya maraqlandırıb. Mən Almanya'da idim. Almanya'da beynəlxalq simpozum idi. Beynəlxalq simpozumdan sonra, gələndən sonra onlar məni birinci yer tutdum orada Almanya'da. Yaşlı ayaqda Azərbaycanı təmsil elədim incə sənətini. Sonra film çəkdim. Sonra başqa televiziyalar çəkdim. Başqa özəl rejissorlar gəldi çəkdilər. Desəm valla bir ona yaxın film çəkiblər mən. Türklər çəkiblər. Sonra Moskvadan çox çəkiblər. Rusiya kanalları məsələ, o NTV kanalı. Yəni, bir çox kanalla çəkiblər. Onlar da Avropada göstəriblər mənim o yaradıcılığımı. Amerikanın o Rus kanalında o kanalı göstəriblər. Mənim üçün materiallar gedib. Və də belə bir materiallar olubdur.
Əsərlərinizə baxdım. Amma çox maraqlıdır. Elə öz görünüşünüz də maraqlıdır. Dizik, bəlkə də gedər rəssam belə olmalıdır. Mən səhv edirəm.
Əlbəttə, yox, sağ olun. Əlbəttə, yaradıcı adamlar qeyri-adi görünüşünə görə, hərəkətinə görə, nə bilim, bidinə görə seçilməlidir. Çünki rəssamla başqa adam arasında biraz fərq olmalıdır. Yəni nəyə görə? Biz yadınıza salarsınız, Səttar Bəhlizadə, Ömər Həsən. Bütün seçilmiş adamlardır. Onun görünüşü, baxışı, duruşu. Nəinki başqa-başqa insanlar. Amma rəssamlar, yəni nəinki rəssam, sənət adamları həmişə də başqa adamlardan qeyri-adi seçilirlər. Yəni bu mənim üçün də maraqlıdır ki, mən seçilirəm. Çox başım var.
Siz Bakı Rəssamlıq Məktəbinə aid deyilsiniz, bildiyimə görə, deyilmi?
Yox, mən əsən Borçalının, Borçalı mahallının baş keçid rayonu deyirlər. Oranın bir balaca da kənti var, Əngiravan adlı kənddir. Oradan adını olmuşum, boyu başı orada çatmışım. Məsələ, mən orta məktəb qutarandan sonra yaxında Səfəri kəndi vardı orta məktəbi, bizə yaxın kəndidir. Orta məktəb qutarandan sonra isə fikrim rəssamlıq idi, hara gedim. Sonra mən Tiflisə gəlmək istədim. Tiflisdən sonra belə fikirləşdim Bakıya gedim. Çünki Bakıda yerlərimiz oxuyan, gedən, gələn çox idi. Yəni Azərbaycan olduğum üçün, yəni gəldim Bakıya. Məsəl Bakıya.
Neçinci il idi?
Bu 72-ci il idi. Gəldim Əzim Dağda Rəssamlıq Məktəbinə daxil olması idi. O belə oldu ki, orada gecikdim düzü. Çünki orada imtahanlar iyulda başlayıb qutarı. Mən avqust ayında gəldim, imtahanlara gecikdim. Yəni mən Rusdan düşmədim. Hə, dedim ki, gedərəm, qayıdaram vətənə. Yəni o tifizdə oxuyaram, orada qutsanda. Yəni belə oldu ki, qohumlarımın məsləhəti gördü ki, mənim bir burada bir rəhmətli Hüseyn müəllim vardı, sənətşünas doktoru, professor. Onu tanış edərlər. O da memarlıqdan dəstəyir, memarlıq kafedrası əslında Politeknik günüsündə dərs verir o vaxtlar. Mənim bir yaxın elə oğlum Sədrəddin müəllim Ömər çoxdan dərs verir o Politeknikdə. O məni apardı onun yanında məsləhət aldı ki, bunu bax uşaq dərsə gəl, yaxın qohumum gəldi oradan bura zəhmət çəkdi. Belə əziyyət nəzərinə nə bunu? Dedi qoyanda bunu razında bir sənət məktəbi basılmışdı. Pasulka razında 84 nömrəli canlı məktəbi orada. Bütün orada ali savadlı, ali akademik qutaran professional müəllimlər hamı dərs verir orada. O da Əzim Dadanın bir qolu kimi sayılırdı. Təsə onun adı başqa cür gedirdi. Və ora mən girdim. Elə vaxt oldu ora tam verim daha maraqlı oldum da, bir vaxtımı itirmədim. 3 il orada oxudum mən, ağac üzrə. Bir çox sənət var, heykəl saraşlığı, ağac üzrə, bədii tərtibat. Mən əsas çox şanslıdan heykəl saraşlığı marağım da çox idi. Və bu belə baş oldu ki, mən orada oxudum. Mən sonra getdim tüfüzə getdim mən. Tüfüzə davam elətdirdim, hazırlıq kursuna getdim akademiyaya. Gülcü məktəbində, orada mən Gülcü rəssamlarla tanış oldum, çox maraqlı oldum. Hərbisiyə getdim, hərbisiyədən gələndə sonra yenə ora gəldim akademiyaya. Və belə gəldi, düzüm, bir çox gözəl rəssamları var idi orada heykəl saraşları. Mənim çox talantlı, yəni bu sahədə olduğumu. Belə məsləhət gördü ki, sən belə bir talantlı adamsan, akademiyaya gedəcəksən, sonra bu sənin talantını itəcəksən. Sən akademiyanın öz şey yolu var, öz profesionallıq var orada. Çox məşhur Gürcü heykəl saraşı idi, Mirab Berdinişvili. Gürcüstanın ən məşhur Sovet vaxtı tanınmış adam idi. Yəni bu professor akademiyada dərs verir özü. Amma özünün ayrıca emlakxanasında öz sinifi var idi. Ora mənim daxilim, mənim tələbəmdən bilirsənsən, sən olmalısan.
Bilirdinizmi Gürcü dilini?
Əlbəttə Gürcə mən oradan bilirdim bəli. Mənim valideynlərim ümumiyyətlə tifizdə yaşayırlar. Mən döyüş uşaqlıq vaxtından rayonda böyümüşəm, orada böyük başlamışam, nənəm himayəsində. Əsl atamanam tifizdə olublar, qardaşlarım, bacılarım. Ailəmiz o vaxtlar onlar aralanmışdılar, hamısının ailəsi var idi. Amma belə Gürcü dilini biz dərs keçirdik, az da olsa bilirdim. Və ondan sonra tam bu tifizə gələndən sonra başladım daha da Gürcülərlə yəni danışmaq istəyirdi. Onlar çox bir millətpərəstlər, yəni dillər ancaq öz dillərini daha da danışmağı daha çox sevir. Elə oldu ki, elə təhsilim orada davam oldu, onların yanında işlədim. Və orada da rəssamlar sərgilərdə müntəzəm iştirak elədim. Azad o vaxt da rəssamlar ittifaqı dedilər, üzv oldum orada. Mütləq ondan sonra mən professional həyat yoluna qədəm qoydum.
Bakıya necə köçələdiniz təzədən?
Bakıya düz o vaxtlar 89-cu ildə yalnızca şu, yəni Sovetlər Birliyi dağılandan sonra mən orada da hər yerdə münaqişələr başladı, milli münaqişələr başladı, yəni Azərbaycanla Gürcü münasibəti, yəni biraz sıxıntılar oldu. Bütün qeyri-Gürcü millətində olan xalqa qarşı cindələ bizə. Mənim yadımda ki, o Qamsaxur da vardı, o siz bilərsiniz, eşitlərdiniz o vaxt o yadısını oldu. O çox, çox millətpərəstlik orada lozunqlarla çıxış edirdi. Gürcüstan müsəlmansız, nəlim, belə filan, mən də onda rəssamlıqdan üzü idi. Mən bir də o iclasda iştirak edirdim. Mən çox onlardan belə həm yeri kimi, həm də Azərbaycanlı kimi orada sərt çıxış edirəm. Dedim, bu nəsələ, biz dədə babamız buradan deyirsən. Sən bir gün gəlibsən, çıxalıq burada necə qovarsan? Sonra mənim üçün çox güclü rəssamlar, çox insanlar, mənə şərik olurlar. Oğlum, bu adam sənət adamıdır. Yəni, ümumiyyətlə, nə, bunlar buralıdır, bura adamlardır. Bura doğulublar ki, Ustan vətəndaşlardır. Yəni, elə oldu ki, düzü bir sıxıntılı oldu. Mən fəqət olsa Bakıya gəldim. Amma mən Bakıya gəlib gedirim, mən sərgilərdə iştirak edirdim. Sanda yaşadığım dövrdə, mən bütün rəssamların bu beynəlxalq sərgilərində, Bakıda, respublika sərgilərində, ərində iştirak edirdim. Əsərlərim alırdı. Gəlirdim pay sərgisində. Yadımdan çıxır Noruz bayramıdır. Biz məsələn bayramımız ən müqəddəs bayramımız olan Noruz bayramında iştirak edirdim. Sonra bir də müstəqilliyimizin may ayının 28-də bizdə fərqlər olurdu. Orada iştirak edirdim. Elə oldu məni tanıyırlar. Orada da yəni burada da yəni məni tanıyırdım. 88-ci ildə mən SSR rəssamlar ittifaqının üzvü oldum. Gəlib gedirdim. Sonra elə oldu ki çox sıxıntı oldu. Yəni deyirəm orada mənim uşaqlarım var idi. Sıxıntı orada uşaqlara təzyiq olurdu Gürcülər. Belə yuxarıdan baxırdılar. Məsələn mənə təsir edirdi. Çətinləşirdi vəziyyət. Elə oldu ki, biz uşaqlarım gətirdim, gəldim fəqət olsa, sağ olsun bu rəssamlıq ittifaqına müraciət elədim. Bizim indiki rəssamlıq ittifaqının sədri Fərhad müəllim Xəlilov sağ olsun o vaxtda mən nəzarət elədi. Fəqət olsa yer verdilər, rəssamların yaradıcı məkanları var idi burada. Bir yer verdim, bir 20 kvadrat metr yer verdi. Orada mən ailəmlə yaşadığım, neçə 4 nəfər oldu. Həm demək yer balaca, həm sıxıntı. Emalxana da ümumiyyətlə ailəvi yerdir, yəni orada yaşamaq çəkir çətindir. Gün rəssamlıq şəhərdə olsa yaşadı. Sonra yenə biraz yerim başqa yer dəyişdim, yerimi artırdım. Biraz böyük yer, geniş yer verildi. Və öyle oldu, sonra burada avtomatik olaraq mən buraya SSR Rəssamlar İttifaqı üzvü olduğum üçün Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvünə ərizə yazdım, keçdim. İndi mən demək həm Gürcüstan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm, həm də Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm.
Yəni
mən,
gedib gəlirsiniz, eviniz var orada?
Bəli, evimizdən də bizim evimiz atam evi var Tiflisdə. Düzdür, bacılarım qaldı, hamısı gediblər. İndi evdə oradadır adam. Amma iki qardaşım yaşayır. İki qardaşım, iki bacım Tiflisdə yaşayırlar, ailələrinin anamısı. Gedib gələrəm Tiflisdə. Bizim Borçalıda da var evimiz. Məsələn, yay vaxtı hərdən gedirsin, gəlirik. Bu ya getməsirdim, gedəmədim Cəlo. Gedirəm, amma var. Belə oraya da gedib sərgilərdə iştirak edirəm. Rəssamlıq ittifaqına gedirəm, Gürcülərlə tanış oluram. Mən istərim oradan rəssamlıq ittifaqına çıxıb onlar qoy. Nə sən çıxırsan, sən fəxr eləyərsən, Gürcülərlə rəssamlıq ittifaqına olar qalırsan.
Yenə həmin Emil Atanada yaşayırsınız?
Mən yaşayıram düz orada. Yerimiz balaca. Çox evdə darısqallıq da belə. İndi yer aldım. Fədəmə bir balaca bir həyat evi aldıq burada. Düz orada sıxıntı olduğuna görə. Mən Emil Atanada yaşamışam. Ailəmlə öyrəşmişəm. Mənim Emil Atanam 6-cı mikrorayonda yerləşir. Bu, bilirsiniz, yaxında o Tomik deyilən bir yer var. Orada rəssamların yaradıcı məntəqəsidir. Və orada yaşayıram düzü. Elə, çünki mən öyrəşmişəm da belə. Həmən rəssam. Amma evim də ailəm də gedib gələrəm. Orada da çox qalıram, yaşayıram.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim Borçalı mahalında doğulsa da, Tiflis sənət məktəbində yetişsə də, yetkin yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sabir bəy, iki böyük şəhərdə yaşamısınız, Tiflisdə və Bakıda. Fərq nədədir yaradıcı mühitdə?
Demək, yaradıcı insan üçündür. Yaradıcı insan demək hər şeyi görür də, məsələn, onun üçün məsələn mənzərələr, onun üçün belə bir tarixi abidələr. Mənim üçün xoşdur ki, məsələn, böyük şəhərlərdə. Çünki həm Gürcü mədəniyyətinin tarixini öyrənirsən, sənin üçün daha da bir, yəni bir yadda qalan bir yaxşı, sənin savadın üçün yaxşıdır. Sonra Azərbaycan, Azərbaycanlı üçün Azərbaycan daha da yaxşı. Düzü biz orada baxmayaraq Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların əksəriyyəti çox yerdə bütün Azərbaycan dərslə keçirdi. Amma bəzi bir iki rayon var, o Qori, Kaspi deyirlər. Orada bütün Azərbaycanlılar Gürcü dəri oxuyurlar. Yəni Azərbaycan tarixi keçmirlər, ləbətini keçmirlər. O xəbər olmur. Bəlkə Gürcə qutarırlar. Onlar da indi kimliyin daxil olur oraya Gürcü məktəbinə, Gürcü institutuna, ali məktəblərə. Yəni bu da Azərbaycandan biraz xəbərsizlər tarixdən. İndi inşallah bir müəyyən yerdə Azərbaycan məktəbləri açılır. Amma mənim üçün xoşdur ki, əlbəttə ki, böyük şəhərdə ki, oranın həm rəssamlıq var özü. Orada ora rəssamları tanısan yaxşı. Yəni bura rəssamları tanısan, gedirsən münasibətdə olursan onlarla, yəni dostluq əlaqəsi. Yəni bu Azərbaycan Gürcü mədəniyyətinin daha da inkişaf etməsi üçün az dostu əməyim var da ya bu sahədə. Gürcülər indi sağ ol çox böyük rəssamlar var, aşırı rəssamlar biz rəssamları tanıyırlar. Ünsiyyət dolublar, o vaxtda simpozumlar olub, beynəlxalq sovet vaxtında simpozumlarda, sərgilərdə iştirak ediblər. Rəhmətli bizim yaxınlarda rəhmətə gedən çox məşhur rəssamımız, bizim Fransa rəhmətə dəfn olun. Torun Ərmənbəy oldu, biz dostları var idi orada. Sonra Torun Ərmənbəy, Tahir Salahovun, Rasim Babayev rəhmətli, sonra orada mənim Gürcü dostlarım yaxşı nəslin nümayəndələri. Onlar həmiş xatırlayırlar Gürcülər Azərbaycan rəssamı. Bakıda olublar, Bakıyı çox sevirlər. Yəni bizim milli yeməkləri onlar daha da çox xoşlayırlar. Belə. Amma mənim üçün xoşdur əlbəttə ki, dövlətin yəni burada belə dostluq yaradı. Mən Allah qoysa bir planlarım var. Mən vaxtilə 86-cı ildə Fizlaxundov muzeyi var, muzeyi bizim bizə Fətəllaxundovun. Orada ilk dəfə fəaliyyət sərgisi. Və çox böyük gözəl o, demək həm mətbuatda, həm televiziyada, həm radio Azərbaycan dilində var idi. Yenə də var indi radiomuz var o da bizim. Belə böyük yəni təbliğat olundu. Sovet Kürdistan qəzetimiz var idi bizim. Orada indi yenə var. Orada mənim üçün materiallar getdi. İlklə yaxşı sərgilədim. Dostluq əlaqəsi oldu bizim. Daha da yaxşı. İndi inşallah da Axundovumuz o vaxtda biraz köhnə o vaxtdan qalmış.
İndi təmir olunub yaxşı.
İndi gözəl çox təmir olunub. İndi sağ olsun bizim Sokarın Gürcüstanda olan nümayəndəliyi tərəf onların demək köməkli ilə orada çok güzel təmir olubdu. Yaxınlarda Tiflisdə idim. Orada gəldim bir həftə olar və gördüm orada gözəl sərgi salonu uyğun çok güzel tərtibatı. Birinci mərtəbəsindən aşağıda podval kimi olan yerdə sərgi salonu açılır orada. Yer sərgi eləmək üçün. Və onların muzeyin direktoru Leyla xanım Əliyeva əslən Tiflisdəndir. Tiflisdən böyük, çox belə savadlı qadındır. Hər bir Gürcü cəhətdə əla bilir, Azərbaycanda da. Onun söhbətimiz oldu. İnşallah mən həmin muzeydə bəlkə bir yaxşı bir söhbət, yəni ikinci dəfə sərgi eləyəm. Çünki mən ilk tarixdə ilk dəfə olaram. İndi bu böyük bir rəssam kimi, yəni orada öz sərgimi mən eləmişəm. Heç kim orada sərgi atmamışdı. Bu ikinci dəfəmdir ki, deyim də ondan neçə il gəlmək 86-cı ildə indindən heç bir neçə il nə qədər vaxt gedib. Gənclərin bir böyük sərgi Allah qoysa təşkil edəcək.
Sabir bəy, bax, Niko Pirovspaninin xələfləri yaxşı yaşayırlar, yoxsa Əzim Əzimzadənin, yəni Tiflis rəssamları yaxşı yaşayırlar, yoxsa Bakı?
Yaxşı yaşamaq deyəndə əlbəttə Tiflisdə bu da vəziyyət çox ağır, yəni ümumiyyətlədir, onların potensiala baxanda vəziyyət ağırdır. Amma ona baxmayaraq, Kürcü rəssamları orada yaxşı böyük yer verirlər Kürün qırağında, Kürün sayəsində rəssamlar, orada profesional rəssamlar, orada hər gün satış sərgilər keçirilir. Məndə böyük gözəl yer verirlər orada, böyük bir həcmli rəssamlar da otururlar, özləri də məsələn akademiyada Xalq rəssamları, əməkdar da var, baxmayaraq. Yəni orada iş belə, nə tər deyirəm, belə satılır, az da olsa satılır. Məsələn, orada xarici şirkətlər var, işləyənlər var, gələn var, gedən var. Amma Bakıda bu, o ki, Bakıda bunun bir dənə üzv sürən belə bir yer var idi, düzdür olsa, Targol yer deyilən yer var idi, yazmıza şey, burada yaşayır. Belə rəssamlar qoydu, orada qeyri-profesional rəssamlar da var idi, profesional da var idi, orada. İndi işin rəssam dişini satır o yol ağzında. Elə oldu ki, onlar təmir oldu, təmirin oran təmirləri belələri bağladılar. İndi çox rəssamlar, indi çörək pulu qazandırdı orada, hərə bir şey öyrənibdir. Mən özüm düz orada durmurdum, amma axşamlar mən ilk dəfə rəsm məsələn neftdən çəkdim, neftdən çəkdim rəsmlərimi. Demək 2000-ci illər idi. Mən işlərimi çıxartdım bu Təmən Targolu. Axşam mən tək çıxırdım. Tək işlərimi qoyurdum, tək qoyurdum. Orda şimdi yəni burada bu dükan əlbəttə gözəl rəssamları yaşayanda dəndə, əlbəttə bizim də bir də daha da yaxşı yaşayan rəssamlar çoxdur. Çünki bizə hər il mədəniyyət naziri sərgilər keçirirlər, konkurslar keçirirlər. Bizə məsələn prezident stipendiyası var rəssamlar, xalq rəssamları üçün stipendiya verirlər. Biz onlardan düz baxanda bizim potensialıma görə Qabağın qabağı, yəni indi orada 4 dənə 5 dənə rəssam belə yaşayır da. Baxın, bizdə də çətindir vəziyyət. O məhdud ki, bizdə hər şey öz yəni bütün rəssam yaşayır. Yəni rəssamın yaxşı rəssamın o gün yəni onun işini alırlar. Ona maraq var. Məsələn, əsərinə maraq var. Onu kimsə məsələn mən yavaş satıram işlərimi. Ümumi baxanda əlbəttə bizim Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı dövr olarda baxanda çünki yerimiz var, bizim tərqi salonlarımız var. Müasir məsələn bizim birinci xanımımız Mehriban xanımın müasir incəsənəm müzeyi var. Onun öz rəssamlarının orada nə qədər işləri var, alıblar. Mənim şəxsən orada işlərim var. Ümumiyyətlə də baxanda biz onlardan yəni biz irəli deyik bu sayədə. İnşallah indi vaxt gələcək ola bilər Qafqaz Tiflis məsələn mədəniyyətin mərkəzi olur. Özünü bir tarixdən qor seminarəsi olub, akademik dəfə olaraq Qafqazda Tiflisdə olubdu. İndi biz inşallah var özümüzün akademiyamız. Bu belə inşallah yaxşı olacaq da, yaxşı olar.
Burçalda doğulan Sabir Şopuroğlu'nun neftlə ilk tanışlığı necə başlayıb? Əfsanəvi Niko Piosmani'nin həmyerlisi nədən rəssam olmaq istəyib? Rəssamlar hansı şəhərdə daha yaxşı yaşayırlar? Bakıda ya Tbilisidə? Sabir Şopuroğlu niyə Bakıya köçəsi olub? Bakı gələcəkdə onu neftlə rəsmə köçürəcək rəssamı necə qarşılayıb? Neftin adamı əsərlərini neçəyə satır? Bu və başqa sualların cavabı Azadlıq Radiosunda. İndi dinlədiyiniz Neft Qoxan Rəssam Radiodastanında.
Yəqin ki, bütün jurnalistlərin birinci verdiyi suala keçirəm. Necə oldu neftlə şəkil çəkməyə başladınız?
Demək, neftlə belə bir qeyradım, mən deyərəm bir hadisəni. Yəni, mən uşaq idim. 4-5 yaşım olar təxmini. Bəlkə də 3-4 belə. Bu vaxtlar mən kənddə yaşayırdı biz. Mən o dediyim kənddə. Mən nənəmlə yaşayırdım, nənəmin himayəsində. Mən nənəm xəstələnmişdi, ayaqları ağrıyırdı. Bunu naftalana neft gətmişdilər buna. Mən baxdım, tində bir dənə qara may idi. Şəhərin içində durub da belə. Mən də evdə heç kim yoxdur, uşağım. Biz yaz başı. Divara da dağıtmışlar belə. Mən götürüm, bilmirəm, götürüm elə mayeni, götürüm bulukanı. Biraz qatlı kimi yerə töktüm əlimə. Divarları başladım elə çəkməyə, nəsə də rəsm çəkməyə başladım. Ona vəsim gəldi. Sonra nənəm gəldi, məni döydü elə divarın yuxarı.
Əlbəttə.
Hə, nənəm də divarın yuxarı təzə atmış o məsələ. Döydü, qaçdım elə. Sonra nə çəkməyəm mən? Dedi bu dedi. Sonra bildim, baxdım mən görüm sonra ona mən o mayeni o dizinə çəkir, ayağına çəkir. Bildim ha, bu məsələ bir dərman kimi şey. Sonradan mənim uşaqlıqdan gəldi beynim o da. Demə ona başdan rəsmlər çəkməyə. Nənəm gedirdi, fıza gedirdi. Məsələ ayda bir dəfə, iki dəfə anam yoruldudular, mənə yoruldular karandaşlar, əhli karandaşlar, yağlı boyaqlar, nənəm. Nəsə də burada şəkillər çəkdim, yavaş yavaş məktəbə gedəndə də tərqim zadım oldu. Orada yaxşı böyük şairlarımızın, yazıçılarımızın şəkillərini çəkdim. Bu neft məsələsi, mən başa gələndə, köçdüm başıya, fikirləşirdim, mən yeni yaxtarım ki, mən məsələ bir qıraqdan gələn bir rəssam kimi idi. Bakı neft dövləti idi, məsələn, neftin içində yaşayırıq. Nə bir fikirləşim, amma bundan qala ondan sonra mən Tiflisdə gürcülərlə işlədim. Böyük bir briqadamız var idi. O Rab Sretel, o məşhur əslanda onun briqadasında işləyirdik. Biz bu demək o bitum deyirlər, o qara bitumdur. Ondan mən istifadə edirdim. Onu məsələ ərdirdik, dekorativ işlər edirdik taxtada. Mən laklayır, kraskalayırdım mən. Onu mən elə kraskalayırdım, laklayırdım. Yəni ondan sonra da gəlin, bu da mənim beynimə bir şey kimi qaldı. Bir uşaqlıq dövrüm yadıma düşdü. Elə bil ki, nəsə bir... Mən dedim ki, başqa yəni bu neft var.
Bəlkə neftlə rəsim çəkim.
Rəsim çəkim, məsələ çəkim. Getdim sonra mən düzüb bayıla, bu ən yaxın yer olan bayıl tərəfa getdim. Ora neft gölməçələri var çoxluğu. Yaxınlaşdım, oranı yoxladım, baxdım, neft elə şey qurumur da belə, qurumaz. Əsərlər boyu qala bilər, amma öz qatlaşa bilər biraz, amma ola bilsin ki, daha o tam qurumur. Və yaxınlaşdım, orada baxdım, biraz qatı neft var orada, qarışdırdım, belə gətirdim o neftdən. Bir neçə litr gətirdim emalatxanama. Emalatxana gəldim, mən bunu bir eksperiment kimi yoxladım, bu neft, bunu əsər eləyim bu qurusundan. Amma çəkirsən neft dökür, sonra buxar belə çəkilir, yayılır. Yəni çəkdin rəsm yayılır da belə qarışır. Yəni gələ bunu elə eləyirsən, boya halla gətirəsən. Ümumiyyətlə mən çox biraz fikirləşəndən sonra bunu fikirləşdim. Öz texnikamla, yəni özümə görə indi mən deyim bilirəm ki, necə elədim, nə səhərlədim də indi. Çox adamlar götürüb istəyirlər, amma neft.
Bəli, mən rəssam tanıyıram ki, o da çəkir.
O çəkir, o bilmirəm vallahi neft bəlkə neft döftüyüm, bəlkə o başqa neft məhsulundan istifadə edir.
Mənə söylədi ki, neftlə çəkmişəm.
O çəkir məndən sonra çəkə bilər. Yəni
mən sizdən sonra.
Mən çəkəndə sonra hamı başlayır o çəkməyə. Ümumiyyətlə də bütün bakışlar doldu. Gəlir sözü də ki, belə ucuz qiymətə verirlərdən çəkirlər hərə. Mən bu beynimə gələndən sonra onu mən deyirəm də həll elədim. Sonra mən işlədim, baxdım 2 gün 3 gün ərzində bu şey quruldu. Neft qurudu. Öz qəşəng yalındı. Bu neftin özü yağdı da, tərkibində yağdı, özü yağdı. Məsələn belə o yağlı boya kimi 2 gün ərzində quruyur. Sonra başladım sərbəst işləməyə. Yəni müəyyən onun pigmentləri məsələn kraskalarla qatdım eləyəm. Biraz öz gözəl rəngi, çox özünə özünün göz rəngi, gözəl rəngi var. O başladım bununla rəsmlər çəkməyə. Belə böyük-böyük çəkmişləri. Ondan sonra üçə çıxartdım deyirəm, çatdım. Tanıdılar elədilər. Bax oradan gəldi beynimə ki, bu neftdən necə bir mən boya alım. Məsəl firma oydu, məqsədim məsəl. Düzdür, bunu bir vermirlər də. Burada mazut deyirlər də. Mazutdan o qatı bir şeydir. Götürüb mazutu səkiblər, eləyib bilər, davam etdirmirlər bu sənət axıra kimi də. Təsadüfən olur ki, deyir də bir dənə, iki dənə əsər bəsən də. Amma mən burada ciddi yanaşa sırf yaxın yanaşım. Yəni sonra bunu mən elədim dövlət patentdə. Orda mən öz yəni bu boyanı mən müəllif boyası kimi keçirib qeydiyyatdan keçmişəm, almışam bəli sənədi. İşi mən aldım. İndi yəni istəyirəm sərbəst istəyirəm.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sonra mənim beynəlxalq sərgilərdə, Azadda, bütün böyük yerlərdə, çox yerlərdə apurlar işlər ilə. Sonra mənim salonda Çınar var, Çınar Atiz bəli, o salon mərkəzi var. Orada təzə bir binanı təmir ilə də böyük Sovetlər Birliyində qalmış bina idi. Onu, oradan içində fərqli işlərin bütün oranın naftalanı öz neftinlə şəxsən. Onları mən çəkdim orada, o naftalanda. Çok gözəl, böyük bir 200-dən 250-dən çox rəsm əsərlərim yəni oradadır. Yəni o çok gözəl andı. Oranın gözəl rəngi var.
Yəni deyirsiniz Bakı nefti daha soğundur?
Bakı nefti əlbəttə daha da. İndi Bakının bizim bir yerde yok bir neçə neft quyuları var. Bizim Bayıldı, Ramanıdı, Suraxanıdı, bu Bibi Heybətdi məsələ də. İndi Günəşli deyən yani buraların demək öz qəşəng hamısının özünün belə rəngi də var, həm də qatılıb var biraz öz. Məsəl hamısı qəşəngdir. Yəni bu da material yaxşıdır amma gərək sənətkar yaxşı işləsə ona. Belə məsələ indi sağ olsun uşaqlar. Davamçılar məndən soruşdular düzdür. Mən də davamçılar kimi mənim oğlum var. Oğlum akademiyada oxuyur aslan. Bu da onu öyrətmişəm bütün o texnologiyanı hamısını. Amma düzdür burada məsələn bəzi soruşuram indi çünki bu müəllif qrafikası, yəni rəssamın özünün çəkdiyi şeydir. Orada qanunda var ki, əgər onları
məmliyə bilmirlər belə çıxır, hə? Sizin kimi.
Görürəm mən
sizin sirrinizi açmırsınız.
Yox, sirrim dəndə ola bir belə şey yoxdur, amma insanın beyninə bu ideya gəlmir də. Bir ideya əsas o ki, rəssam belə bir şey təzə beyninə yoxdur, ideya axtar, yeni bir şey yazır. Və o səs o tükün o beyinə gəldi, mən işlərimdə sonra gördüm, mən beynəlxalq yollara yolaşdım, sərgilərə, azadlıq. Məsələn, mənim işlərimi tanıdılar, mən orada yazdım. Mən özüm də rəssamın böyüklüyü o demək ki, əsas nefs fəhmimlə onu əzər çəkəsən öz təsdiq xəttin ola, özünə məxsus gözəl bir professional xəttin ola, gözəl özünə seçiləsən ki, doğru bir rəssam budur. Bunu sənə o küçədə çək, eyni şey çəkirlər. Biz eyni kitabdan götürürlər. Eyni bir şey o foto kimi istəyirlər. Da necə var? Mən görürəm bu küçələrdə doktorşuram, baxıram bu neft deyirlər. Həqiqətən belə bu neft məhsulları var da, yəni adi bütün deyirlər. O qır deyirlər. Qırdan istifadə edir, tökürlər lak üstünə belə. Quruyur da onu töyləndir. Lak onu qurudur, mebel lakla. Onu başlayırlar həmin şey alırlar. Amma sən o deyil. Yəni onlar qeyri-rəsmi adı istəyirlər. Pul qazanmaq üçün.
Azadlıq Radiosunda İz proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə bənzərsiz bir rəssamın, Sabir Çopuroğlunun izinə düşmüşsünüz. O, qədim Borçalının tanınıb sayılan bir soyadının, Çopuroğullar soyadının davamçısıdır. Rəssamlığa lap kiçiklikdən, nənəsinin ayaq ağrılarını kəsmək üçün aldığı bir şişə nefti evlərinin ağ divarlarından yaxmaqla başlayıb. Nənəsinin ağır danlağına tuş olsa da, neftdən əl çəkməyib və sonda, az qala yarım əsrdən sonra yenidən neftə üz tutaraq, elə neftlə rəsim çəkməyə başlayıb. Neft qohan rəssam desələr, bilin ki, söhbət Sabir Çopuroğlundan gedir.
Xaricdə sərginiz olub mu?
Xaricdə bəli, xarici sərgim olub. Mən demək ki, 2006-cı ildə dedim ki, mən Almaniya dəvət oldu. Orda düzü mən simpozium oldu, beynəlxalq simpozumda qalıb gəldim birinci yerdə. Ondan sonra mən orada xeyir işlər elədim, bir 20-30 kimi işlədim və bir il keçəndən sonra həmin o təşkilatçı mənim fərdi sərgimi təşkil elədi Almaniyada. Məndən də bir iki Azərbaycan rəssamı da var idi. Orda bir yerdə üç Azərbaycan rəssamının sərgisi keçirildi Almaniyada. Erwitt Horn şəhərdi, Zemlis Severny Rhein Festivalia belə bir ola vilayət mi yerdi orada. Yaxşı məlumatlar orada televiziyada, radioda, yəni orada qazetdə mətbuatda informasiyalar oldu. Mən demək 2008-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin 18-ci il dönümünə qədər Aktau şəhərində bizim baş konsulumuz orada yerləşir Qazaxıstanda. Çox hörmətli baş konsulumuz Rəşad Məlumov, Rəşad Məmmədov. Onun təşəbbüsündən sonra sərgi keçirdim. Aktau şəhərində böyük bir nur ateli var orada. Böyük çox gözəl yüksək səviyyədə keçirildi. Orada Azərbaycanda çox yaşayırlar. Mütləq bizim Yansbaran üzvləri var, yaşayırlar. Gəldi sərgi. Demək həmin il deməli, ikinci dəfə Xəzər ətrafında olan dövlətlər var, onların orada tam Xəzərlə bağlı sərgi keçirildi. Yəni ikinci dəfə. Həkinə işlərim ordadır. Sonra ondan sonra keçən ildə Qazaxıstanın bir neft məşhur neft şəhəri var, Atırau şəhəri var. Atırau şəhərində də yenə böyük bir böyük sərgi keçirildi. Sonra məsələn mən indi çalışıram başqa yerlərdə sərgimiz olacaq mütləq, fərdi sərgilərim keçiriləcək. Bax indi inşallah çalışırıq o sərgi. Almaniyada yenə Köln şəhərində bu yaxınlarda Kölndə demək orada DİTİB İslam mərkəzi var. Orada məscid tikilirdi. O məscidi indi qurtarıb. Bu yaxınlarda Allah qoysa mən orada işlərim ordadır. İnşallah dəvətnaməyə gedəcəm.
Sabir Bey, sir deyilsə, əsərlərinizi nişin satırsınız və alıcılar kimlərdir? Yerlilər yoxsa əcnəbilər?
Yox, onu çox sevilir deyirlər, mənə suallar verir. Əslində, əcnəbilər də alır çox, məsələn, bizimkilər də alır. Çünki məni tanıyırlar artıq. Çünki internetdə görüblər, televiziyada görüblər, damara çox artıb. Mən mətbuatda çox yüksək səviyyəli jurnallarda çap olunub, məsələn, işlərim. Maraq çoxdur. İşlərim əsən çox, əcnəbilər də çox alırlar, bizimkilər də alırlar, sifariş verirlər. Məsələn, indi görürlər ki, işləyirəm. Özləri internetdə mən tapırlar, məsələn, Moskvadan, Leningradiyadan, neçə dəfələrə mal sifariş gəlir. Məsələn, Fransadan, məsələn, Almaniyadan, sonra İngiltərədən, çox yerlərdən, Qollandiyadan, ya belə bir xarici məktublar gəlir mə, sifarişlər gəlir. Mən sifarişlər çəkirəm, şükür Allah, indi işləri yollamaq üçün bir şey var, işlər çəkib yolluyuruq məsələn. Bizimkilər də çox alır məsələn, şəncə öyrəniblər. İndi kim sənədli başa düşür, kim küçədən alır, onu sərf edir, kim indi imkanı nəyə çatır. Hə, biri mənə zəng gəlir, məsələn, ki, mən sabrım səndən əsər istirib bu qədər. Mən deyirəm, məsələn, qiymət 100 manatdır. O, ona baha verirsən, orada əlçədədir. 50 manatla deyirəm ki, onu da alayım da, 200 manat, o 50 manat. Mən yəni işim
yəni, 200 manata da əsəriniz var?
200 manatdan da bəli, 200 manat da var. 200 manata balaca ölçüdə məsələ işlərdir. Kiçik məsələ bir 20-ni məsələ bir 25-ə. Yəni baxır da işə baxır.
Ən baha satdığınız neçə olub?
Ən bahalı satdım vallahi alma 6000 məsələ. Bir ən bahalı deyəndə burada böyük bahalı bir əsər satmamışam. Gərək sərgi eləyim, ya hardasa böyük bir ola bilsin bir. Sərgi belə şey et, gərək sərgiyə dəvət eləyirsən məsələ yüksək məsələ imkanlı adamlardır, bənk adamlardır. Məsələn, sənət başçıqan adamlardır. Rəsim məsələn, imkanlı adamlar alır da. Yəni, o sevir, məsələn, baxır, evlisinin qalı. Yəni, baxalı işimi almanız 6000-ə satmışam euroya, məsələn, 5000-ə satmışam. İndi, valla ondan aşağılar da olur, 3000-ə də olur, 2000-də. Amma, yəni, baxalı işimi satmışam belə, məsələn, bir...
Bəs mövzularınız...
Baxalı, yox, ən baxalı işim yox da, orta belə ümumiyyətlə işlər satılıb, bilmətlə.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Çox hansı mövzuya üst tutursunuz? Bunu da deyin, dinləyicilərimiz eşitsin.
Başda, mən əsas mövzum düz tarixi mövzulardır. Mənim əsas ən birinci mövzum Qarabağ mövzulardır. Düz, mən çünki ürəyimizin, canımızın ağır yeri olan Qarabağdır. 2007-ci ildə Bakıda, İstiqlal Muzeyində burada Bakıda, mən fərdi sərgim keçirildi. Xocalı soyqırımına aid. Muzeyin direktoru xanım sağ olsun, mənə təşəkkür edir.
Fəridə xanım deyirsən.
Fəridə xanım, bəli, sağ olsun, onun köməyi ilə keçirdi orada. Bir neçə əsərimi də muzeyə aldı, mənim işlərimi aldılar, uzdular. Fərdi sərgi keçirildi burada və ümumiyyətlə ən birinci mənim Xocalı faciəsidir. Sonra Bakıya aiddir məsələdə. Neft burqları, neft yataqları, neftlə çəkdiyim neft burqları da sonra yapışırın Bakı, qədim Bakıdır. Bir də ki, doğulduğum başa çatdım borçalı mövzuları məni çox borçalı mövzularım. Əsas onlardır. Bunlar üzərinə çox istəyirəm, bütün verirəm. Tarixi mövzulara, keçmişimizə, milli qəhrəmanlarımıza, bizim məsələ, ədəbiyyatımıza marağımız çoxdur. Bu mövzular məndə çoxdur. Daha çox.
Sabir Bey, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə və bu sualı verməməkdən özümü saxlaya bilmirəm. Siz çox əfsanəvi futbolçu Maradona'ya bənziyirsiniz, bunu hiç sizə deyiblərmi?
Çox çox olduqca. Qəz arabası mən Türkistana gedən, Tiflisə gedəndə mənim tamocuna bıraxmırdılar. Mən görürsünüz, mənim pasportumu aldı. Qaçıb, nasılayış Maradona? Mən belə baxdım, dinləmirəm. Mən deyirəm, Maradona mənim kiçik qardaşımdır. Amma həqiqə çox, məni çox oxşadılar. Hər yerdə başqın, Tiflisin özündə. Elə bilirlər ki, doğru əsl Maradona yəni. Sonra özün gürcə biraz bilirəm də, gürcə dilini danışıram. Göləndə onlar başlaşır deyə, necə oxuyursan deyirlər. Mənə də çox sual verirlər. Nəinki orada da, burada da. O Maradona dünyadan məşhur insandır, nəhəng futbolçudur, biz sənət adamıyıq, biz də. O daha yaxşıdır. Çox o məşhur adam kimi oxşayırlar, oxşadırlar. O maraqlıdır. Sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Neft qoxan rəssama, Sabir Çopuroğluna həsr etdiyimiz bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli, sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim
Laparakops Radio Tavusuklubi. Kün moisminit gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanul samsakhovda. Kün usment Radio Tavusuklubas.
Akari ori mishnelovani zalis dapirispireba chven regionshi. Erti es ari putinizmi და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.